Συνάδελφοι, καλησπέρα. Είμαι η Μαρίτα, φιλόλογος ιστορικός στο Γυμνάσιο Καμηνίων Πειραιά.
Καλησπέρα και από μένα, συνάδελφοι. Είμαι ο Γιώργος Γεωργίου, εκπαιδευτικός πληροφορικής από το ΠΑΜΕ Εκπαιδευτικών.
Σας καλωσορίζουμε στην πρώτη μας εκπομπή στο web radio του ΠΑΜΕ Εκπαιδευτικών, με την αισιοδοξία ότι θα υπάρξουν φυσικά και επόμενες κάθε δεύτερη Πέμπτη στις 6.
Καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας, λοιπόν, και ας ελπίσουμε ότι θα πάμε όλα καλά στην πρώτη μας εκπομπή.
Μάλιστα, είμαστε εδώ λοιπόν όχι μόνο για να αμφισβητήσουμε την εκπαίδευση, όπως διατείνεται και το τραγούδι των Pearl Jam που διαλέξαμε για να ντύσει μουσικά την εκπομπή μας, αλλά και να της δώσουμε όραμα, να την εκτιμήσουμε ως θεσμό και ως αξία, ως αγαθό και ως μέσο που μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Από την εμπειρία μας λοιπόν στα σχολεία, είναι πραγματικά αποκαρδιωτικό να έρχεσαι σε επαφή με νέα παιδιά, μαθητές γυμνασίου και λυκείου, και να εισπράττεις μια διάχυτη αίσθηση πλήξης και διαφορίας γύρω από αυτό που ονομάζουμε σχολική πράξη. Το σχολείο του παρελθόντος, με τις μεθόδους της αυστηρής εξέτασης, της τυπικής αποστήθησης και της υπαγωγής της εκπαιδευτικής διαδικασίας στην αυθεντία ενός δασκάλου, μπορεί επιτέλους να έχει πεθάνει. Η κοινωνία όμως του στιγνού κέρδους και της χρησιμοθυρίας εθελοτυφλεί πάνω από το πτώμα αυτής της στήρας εκπαίδευσης και κοφεύει απέναντι στο ανησυχαστικό πνεύμα των πάντων αρνητικών μαθητών της. Ίσως επίτηδες, να τους προτιμά σιωπηλούς και αμέτωχους, εύκολα θύματά της. Δεν συνιστά επομένως απρόοπτο να συναντάμε μαθητές που δυσφορούν ακόμη και που σέρνουν πάνω τους μια διανή σχεδόν τσάντα, που φορούν τα ακουστικά του iPod για να μην ενοχλούνται από το μάθημα, το οποίο στα αυτιά τους φτάνει ως βαρετή φλιαρία, που ακούν τα όσα απασχολούν την κοινωνία σαν μια ξένη πραγματικότητα, η οποία τους έχει ήδη πετάξει έξω και βλέπουν ότι δεν χωράνε σε αυτή και γι' αυτό τις γυρίζουν την πλάτη. Αυτό λοιπόν είναι το σχολείο που έχει αφήσει η άρχουσα τάξη στους μαθητές της. Ένα σχολείο που μοιάζει να λειτουργεί με αυτοματισμό, χωρίς ανθρώπινη ευαισθησία, χωρίς προσήλωση στην ουσία. Όπου οι καθηγητές του ασθμένουμε να ολοκληρώσουμε την ύλη των μαθημάτων, χωρίς να νοιαζόμαστε ποιοι νέοι, με ποιες παραστάσεις και ποια βιώματα είναι σε θέση να την προσλάβουν. Ένα σχολείο λοιπόν όπου η υποκρισία έχει ξεχυλίζει, όταν ζητάει από τάξεις υποβαθμισμένων περιοχών να ακολουθήσουν τους ρυθμούς μιας δήθεν φιλοπρόουδου κοινωνίας. Είναι σχήμα οξύμορο να ζητάς ανταπόκριση μέσα σε τάξεις όπου τα παιδιά βιώνουν ήδη σε οικογενειακό επίπεδο όχι μόνο τον οικονομικό μαρασμό, τον κοινωνικό αποκλεισμό, αλλά και πολλές φορές τη βία, την κακοποίηση σωματική και ψυχική από γονείς απόκληρους του συστήματος ή να αναξιοπιστεί αναπαιτής χωρίς την υπόσχεση να ανταμείψεις. Τέτοιο σχολείο έχει αφήσει η Ευρώπη των ισχυρών αλλά και ολίγων στους μαθητές της. Ένα σχολείο που στριμώχνεται σε αίθουσες που αποπνέουν εγκατάλειψη και παρακμή, που ισοπεδώνει διαφορές και ανάγκες, που απαξιώνει τους λειτουργούς του, αφού τους έχει ήδη εξαθλιώσει οικονομικά και τους έχει κατασυκοφαντήσει κοινωνικά. Ένα σχολείο που αναγκαστικά δεν μπορεί ή συμφεροντολογικά δεν θέλει να φουγκραστεί τα σύγχρονα διέξοδα της καπιταλιστικής κοινωνίας, στα οποία υπόκεινται οι οικογένειες των παιδιών του, που αρνείται να αντικρίσει με φθήτητα το φάσμα της αναπόφευκτης εκ του συστήματος ανεργίας, με το οποίο θα κληθούν να παλέψουν οι αυριανοί του πολίτες. Κι όμως, όλοι εμείς, το στοίχημα της ρήξης και της ανατροπής επιβάλλεται να το κερδίσουμε. Γιατί, όπως είπε και ο Νίκος Καζαντζάκης, ακόμα και αν πολεμάς για μια υπόθεση που την ξέρεις χαμένη, αυτός είναι ο μόνος αγώνας που στέκει στον περήφανο άντρα. Οι καθηγητές λοιπόν αυτών των σχολείων μπορούμε να υψώσουμε τη φωνή μας. Μπορούμε και να αποδείξουμε ότι η υπόθεση μιας άλλης κοινωνίας δεν είναι χαμένη. Γιατί από την παιδεία των νέων είναι που θα κριθεί το μέλλον και η μορφή αυτής. Και εμείς, αυτή την υπόθεση, θα είναι και κρίμα και άδικο από την ιστορία να την αφήσουμε υποθήκη στα χέρια όσων την καπηλεύονται. Θέλουμε μια κοινωνία ανθρωποκεντρική, δίκαιη και ισότιμη, μια κοινωνία όπου οι δρόμοι θα γεμίζουν από ανθρώπους που θα διψούν για μια αξιοπρεπέστερη ζωή, που θα ονειρεύονται ένα καλύτερο αύριο. Τέτοιους νέους με τέτοιες συνειδήσεις πρέπει να πλάσουμε, απαλλαγμένους από φοβίες και στερεότυπα του παρελθόντος, ενοχικά συμπλέγματα και μιμητισμούς της μίζερης και μυρολατρικής στάσης των γονέων τους, οι οποίοι και αυτοί έπεσαν στην αυταπάτη του ατομικού βολέματος, τόσο βαθιά που ακόμα και τώρα δεν θέλουν να παραδεχτούν ότι αυτή η λογική τους έχει ξεβράσει στο περιθώριο. Όλοι μαζί λοιπόν για να γεννούν τα σκοτάδια φως, όπως λέει και ο στίχος του Ναζίμ Χικμέτ.
Συνάδελφοι, η Μαρίτα τα είπε πολύ ωραία, σαν φιλόλογος που είναι κιόλα. Εγώ ποτέ δεν θα μπορούσα να έχω τέτοιο λόγο. Θέλω να προσθέσω δύο πραγματάκια. Εγώ ότι στην εκπομπή μας, η εκπομπή μας έχει βασικά και ενημερωτικό χαρακτήρα, αλλά έχει και ένα χαρακτήρα, δηλαδή να δώσουμε στους συναδέλφους ερεθίσματα και να κάνουν και κάποιες παρεμβάσεις μέσα στην τάξη, να αλλάξουν κάποια πράγματα. Εμείς, σαν πάμε εκπαιδευτικών, φανταζόμαστε ένα άλλο σχολείο και, αλλά και μια άλλη κοινωνία. Μια κοινωνία με λαϊκή παιδεία, λαϊκή οικονομία. Μια κοινωνία που ο λαός θα είναι ο ίδιος κυριόρχος του πλούτου που παράγει. Για να γίνει αυτό χρειαζόμαστε και ένα κίνημα εκπαιδευτικών. Και οι εκπαιδευτικοί αυτοί θα πρέπει να έχουν και παρέμβαση μέσα στην τάξη. Θα πρέπει οι ίδιοι να μπορούν να διδάξουν την ιστορική και επιστημονική αλήθεια, να καλλιεργούν τις ίδιες προσωπικότητες που να αντιλαμβάνονται τις αιτίες των προβλημάτων της ζωής. Να μπορούν οι ίδιοι να κρίνουν, να αποφασίζουν, να διεκούν αυτά που τους ανήκουν. Έτσι ώστε οι αυριανοί απόφοιτοι των σχολείων να μπορούν να αλλάξουν τον κόσμο, τον ίδιο. Για να έχουμε λοιπόν τέτοιο κίνημα, χρειαζόμαστε και τα αντίστοιχα σωματεία. Ας κάνουμε λοιπόν ένα μουσικό διάλειμμα και αμέσως μετά θα συζητήσουμε για αυτό το θέμα. Λοιπόν, μπροστά μας έχουμε τις εκλογές ΔΟΕΛΟΜΕ και έχουμε μιλήσει πιο πριν με τον Νίκο τον Δάρταλη, τον συνάδελφο φιλόλογο από το ΠΑΜΕ Εκπαιδευτικών που είναι και μέλος του ΔΟΣΟΥ της ΟΛΜΕ και μας έχει απαντήσει σε κάποιες ερωτήσεις σχετικά με τις εκλογές που έχουμε μπροστά μας. Λοιπόν Νίκο, πες μας καταρχήν γιατί πράγμα ψηφίζουμε, τι είναι αυτές οι εκλογές.
Ναι, σε λίγες μέρες θα επιλέξουμε τους αντιπροσώπους μας για το 17ο συνέδριο της ΟΛΜΕΑ. Από αυτό το συνέδριο θα εκλεγεί και το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας μας, αλλά και αντιπρόσωπο για την εκλογή του νέου Γενικού Συμβουλίου της ΑΔΔΗ. Θα είναι λοιπόν αρχιερεσίες που θα καθορίσουν το σχετισμό δυνάμων, τον προσανατολισμό και για το εκπαιδευτικό κίνημα, αλλά και για το δημοσιοπαλλητικό κίνημα. Και γι' αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία ο προσανατολισμός που θα χαραχθεί για το σωματείο μας το προσεχές διάστημα.
Ωραία. Πες μας ποιο θα είναι το βασικό κριτήριο ψήφου.
Ναι, το κριτήριο του ψήφου θα πρέπει να είναι η ικανοποίηση των σύγχρονων αναγκών των εργαζομένων, η ικανοποίηση της ανάγκης για την ολόπλευρη μόρφωση των παιδιών μας, για την αναπλήρωση των απολειών μας. Πρέπει λοιπόν το κίνημα «Οι Αγώνες» να προσανατολίζεται σε αποκλειστικά δημόσια και δωρεάν παιδεία στην υπηρεσία του λαού, σε αγώνες που πραγματικά θα απαντούν στις σύγχρονες ανάγκες που πρέπει να ικανοποιούνται σήμερα για τους εργαζόμενους.
Πολύ ωραία. Αν μπορείς Νίκο, πες μας μερικά λόγια
για την πολιτική και οικονομική κατάσταση όπως έχει διαμορφωθεί μετά τις βουλευτικές εκλογές από τη συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ.
Ναι, όπως γνωρίζουμε, οι ασχετικές αυτές πραγματοποιούνται στο φόντο ενός νέου πολιτικού σκηνικού. Έχουμε πλέον μια νέα κυβέρνηση, τη συγκυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Και θεωρούμε ότι τρεις μήνες μετά πλέον υπάρχουν δείγματα γραφής για τις προθέσεις, για τις προτεραιότητες αυτής της κυβέρνησης. Ήδη τη στιγμή που μιλάμε έρχεται μια νέα συζήτηση για μειώσεις συντάξεων, μαζικές ανατιμήσεις στο ΦΠΑ, για αυξήσεις τα ηλικιακά όρια στην εξοδότηση, στη βάση του κλεισίματος μιας συμφωνίας με τους θεσμούς της Τρόικας. Αυτές οι αλλαγές, αυτά τα αντιλαϊκά μέτρα, πρέπει να συνάνουν συναγερμός για τους εργαζόμενους, για τον λαό και σε ό,τι αφορά το χώρο των εκπαιδευτικών. Ήδη χθες πραγματοποιήθηκε συνάντηση της Ομοσπονδίας μας με την ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας και στα βασικά αιτήματα των εκπαιδευτικών που έθεσαν εκεί με τους αγώνες τους, η ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας τα απέρριψε και σε ό,τι αφορά την αύξηση του ωραρίου, την αύξηση των εισόδημα αυτών ατάξη, τους μόνιμους και μαζικούς διαρρυθμούς, την ανάκτηση των μισθολογικών απολειών, ακόμα και το ζήτημα του ξεπαγώματος του μισθού, όλα αυτά η ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας απάντησε αρνητικά. Την ίδια στιγμή βλέπουμε τη συγκυβέρνηση να καταβάλει κανονικά τις δόσεις προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, την Ευρωπαϊκή Τράπεζα, το ΔΝΤ, τις δόσεις για ένα χρέος που δεν είναι του λαού, τη βλέπουμε να προχωρά έτσι με προκλητικό τρόπο στη διαγραφή προστήμων προς αυξήσεων που έχουν επιβληθεί σε επιχειρηματικούς ομίλους. Βλέπουμε ότι διατηρεί τις προκλητικές φορελαφρύνσεις για το μεγάλο κεφάλαιο, συνεχίζει τις αρρωτικές ιδιωτικοποίησεις, παραδίδει τις δημόσιες υποδομές στα μονοπόλια. Να πούμε επίσης ότι και θεσμικά ζητήματα βλέπουμε ότι διατηρείται το πλαίσιο της αξιολόγησης. Ο αναπληρωτής Υπουργός Παιδείας ανέφερε χαρακτηριστικά ότι η Αρχή Διασφάλισης Ποιότητας Αξιολόγησης θα παραμείνει σαν ένα κέρυφος αξιολόγησης. Υπάρχει βέβαια και η δέσμευση του Κατρούγκαλου για τη σύνδεση μισθού παραγωγικότητας. Βέβαια υπάρχει το δελτίο τύπου που μιλάει ξεκάθαρα για τη διαβούλευση για μια άλλη μορφής αποτίμησης εκπαιδευτικού έργου, δηλαδή ουσιαστικά για μια άλλη αξιολόγηση. Βλέπουμε ακόμα ότι διατηρούνται και αντιδραστικές μορφές στο λεγόμενο πειθαρχικό δίκαιο. Η διάταξη περί ανάξιας και αναξιοπρεπούς συμπεριφοράς του δημοσίου υπαλλήλου που οδήγησε σε διώξεις έτσι και το προηγούμενο διάστημα συναδέλφων. Συνολικά θα λέγαμε ότι αποδεικνύεται η συνέχεια του κράτους, αποδεικνύεται η συνέχεια της στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό που και ο Υπουργός Οικονομίας είχε αναφέρει, ότι αποδεχόμαστε το 70% του μνημονίου και το 30% της εργαλειοθήκης το ΟΣΑ, που σημαίνει βέβαια νέο σχολείο επιλογή στελεχών εκπαίδευσης. Διατηρείται δηλαδή και αναβαθμίζεται η συνεργασία με τον ΟΣΑ, που μάλιστα αποκαλείται αριστερό σύμβολο της συγκυβέρνησης, αλλά είναι ακριβώς η εργαλειοθήκη που οδήγησε τις αντιδραστικές αναδιαρθρώσεις, αντιλαϊκές αναδιαρθρώσεις και στον χώρο της εκπαίδευσης. Άρα αυτό που μπορούμε να πούμε συνολικά είναι ότι η συγκυβέρνηση αυτή δεν έχει την προτεραιότητα να λυθούν τα λαϊκά προβλήματα. Δεν συμφωνούμε με αυτούς που λένε ότι βιαζόμαστε, ότι δεν αναγνωρίζουμε τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η κυβέρνηση. Θεωρούμε όμως ότι άλλες είναι οι προτεραιότητες της και για αυτές διαπραγματεύεται και με αντιθέσεις και με συγκρούσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πληρώσουμε το χρέος πλουτοκρατίας, θα το πληρώσει ο λαός. Δεσμεύεται αυτή η κυβέρνηση στα μεγάλα συμφέροντα, δεσμεύεται ότι πρέπει να πάρει τα μέτρα για να βγει πια το αγωνιστικό του κεφάλι, οι βιομήχανοι, οι τραπεζίτες. Βλέπουμε λοιπόν ότι ο αντίπαλος αυτός είναι εδώ, που φόρτωσε έτσι με αντιλαϊκά μέτρα τους εργαζόμενους, δεν έφυγε αυτός ο αντίπαλος με την αλλαγή κυβέρνηση. Ακριβώς γι' αυτό λέμε ότι η κυβέρνηση αυτή δεν διαπραγματεύεται ακριβώς για να γυρίσουν οι μισθοί μας, για να οικονομηθούν οι ανάγκες μας, διαπραγματεύεται για τις ανάγκες του κεφαλαίου. Αλλά τελειώνοντας έτσι, θα έλεγα ότι και στα ζητήματα που υποσχέθηκε προεκλογικά στα ψίχουλα τα οποία αποκαλούσαμε εμείς στον πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης και εκεί τελικά τα στρίβει. Τα 1,2 δις έγιναν 200 εκατομμύρια. Η άνοδος στο μισθολογική για τα 751 ευρώ τελικά παραπέμπει στο μέλλον με υποσημειώσεις, αστερίσκους, ισοδύναμα προς τους εργοδότες. Και βλέπουμε βέβαια το πάγωμα και των υποσχόμενων διατάξεων για το ΕΝΦΕ, για την αλλαγή στα φορολογικά κτλ.
Μάλιστα. Η κυβέρνηση άλλαξε λοιπόν για άλλη μια φορά, αλλά τα προβλήματα παραμένουν.
Ακριβώς.
Ωραία. Πάμε να δούμε τώρα λίγο και τη στάση των άλλων παρατάξεων και τις ευθύνες τους.
Θέλω να πούμε εδώ ότι στο προηγούμενο διάστημα αναπτύχθηκαν μαζικοί αγώνες. Οι οποίοι είχαν αντικειμενική βάση, γιατί και οι δημοσιοπάλληλοι αλλά και συναλλαγικά οι εργαζόμενοι και οι εκπαιδευτικοί είχαν βασικά δικαιώματα. Ήταν αγώνες έτσι για την περάσπιση του δικαιώματος στη μόνιμη και σταθερή δουλειά, για την επιστροφή των συναδέλφων που οδηγήθηκαν στη διαθεσιμότητα. Ήταν δίκαιοι αγώνες και εξέδρασαν την αγανάκτηση απέναντι στην τότε αντιλαϊκή κυβερνητική πολιτική. Αυτό όμως που πρέπει έτσι, που θέλουμε να επισημάνουμε στους συναδέλφους, είναι ότι σε αυτούς τους αγώνες η ηγεσία της ΟΛΜΕ, η ΣΥΝΕ δηλαδή και η παρεμβάση, καλλιέργησαν συνειδητά αυταπάτες, ότι αρκεί να αλλάξει η κυβέρνηση, να έρθει μια άλλη κυβέρνηση με κορμό το ΣΥΡΙΖΑ, που θα ακολουθεί τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα ακολουθεί τη στρατηγική δηλαδή του καπιταλιστικού στέματος, και απλά αυτή η αλλαγή του διαχειριστή, αυτή η στρατηγική, θα φέρει και αλλαγές υπέρ του λαού. Βλέπουμε όμως ότι τα προβλήματα παραμένουν, οι αντιλαϊκές κατευθύνσεις παραμένουν και ακριβώς χρειάζεται ο αγώνας να πολιτικοποιηθεί, να συγκρουστεί με την αιτία που γεννά αυτή την αντιλαϊκή πολιτική, με την Ευρωπαϊκή Ένωση, με τη στρατηγική της αντιγωνιστικότητας. Απέναντι σε αυτό το ζήτημα, ποια ήταν η στάση τώρα της Ομοσπονδίας. Όπως είπαμε και πριν, καλλιέργησε την αντίληψη ότι φτάνει για την αλλαγή του κυβερνητικού διαχειριστή, αλλά και σήμερα βλέπουμε ότι τη στιγμή που μένουν απλήρωτοι συνάδελφοι, αναπληρωτές. Τη στιγμή που και στη νέα πρόσφατη συνάντηση της ΟΛΜΕ με το Υπουργείο Παιδείας, κανένα από τα βασικά αιτήματα δεν ικανοποιήθηκε. Ο Υπουργός απάντησε αρνητικά στα βασικά ζητήματα έτσι που θέτει το συνδικαλιστικό κίνημα, ξεπάγωμα μισθών, ανάκτηση των απολειών, χρηματοδότηση των σχολικών επιτροπών, αλλαγή στα μέτρα τα διασφαλιστικά, ενίσχυση για τους μαθητές, για τη σύντηση, για τις μεταφορές, άνοιγμα των κλειστών σχολείων. Βλέπουμε ότι σε βασικά ζητήματα που έπρεπε να καταστήκουν, η απάντηση ήταν αρνητική, δεν υπάρχουν χρήματα για τους εργαζόμενους. Αυτό είναι η ουσία αυτής κατεύθυνσης. Και η ΟΛΜΕ απέναντι σε αυτή την κυβέρνηση δεν έχει οργανώσει και μια κινητοποίηση, ούτε μια καταγγελία για το μη ξεπάγωμα των ερμάνσεων, για την αρκή απάντηση ακόμα και για το δώρο του Πάσχα, δεν έβγαλε ούτε μια ανακοίνωση για τη ληστεία των επαφηματικών, για τη ληστεία των ασφαλιστικών ασθενείων. Χαρακτηριστικό είναι ότι η παρατάξη του Προεδρείου της ΟΛΜΕ, συνέχεια παρεμβάσεις, στην πρόταση του ΠΑΜΕ για την καταγγελία της δέσμευσης των επαφηματικών δήμων και περιφερειών, που επηρεάζει αντικειμενικά την δουλειά των σχολικών επιτροπών, καταψήφισαν την πρότασή μας και μάλιστα χαρακτηριστικό ήταν το και το τυχήμα των παρεμβάσεων ότι διαφωνεί με τη θέση μας για τη διαγραφή των χρεών των σχολικών επιτροπών. Βλέπουμε λοιπόν ότι είναι μια ηγεσία πολύ μακριά από την ανάγκη για την οργάνωση νέων αγώνων, για την απόκρουση των αντιλαϊκών μέτρων, για την ενίσχυση του σωματείου, για την ανατροπή των αντιλαϊκών βάρων μνημονιακών νόμων. Χαρακτηριστικά να πούμε ότι έτσι η αντιπρόεδρος της ΟΛΜΕ, τέλεχος των ΣΥΝΕΚ, εκλεγμένη στο Περιφερειακό Συμβούλιο της Αττικής, ψήφισε υπέρ της ληστείας των επαφηματικών της περιφέρειας της Αττικής, που βέβαια αφορούσαν και τα έργα στα σχολεία. Λέμε λοιπόν στους συναδέλφους, με ένα τέτοιο προσανατολισμό, με τέτοιες ηγεσίες, μπορούμε να υπερασπιστούμε τα δικαιώματά μας στις ζωές μας ίσα-ίσα. Ανδρώνεται ένας νέος κυβερνητικός συνδικαλισμός. Συνάδελφοι, νομίζω ότι έχουμε πείρα από τα αποτελέσματα ενός τέτοιου κυβερνητικού συνδικαλισμού. Πρέπει το σωματείο να είναι κάστρο του αγώνα, να προσανατολίζεται αυτό που λέμε στην απόκρουση των νέων μέτρων, αλλά και στην ανατροπή των ήδη ψηφισμένων και αντιλαϊκών μέτρων που ήδη υπάρχουν στη ζωή μας. Αυτό θα είναι έτσι κριτήριο ψήφου για ο αγώνας για την απλήρωση των απολειών, ως αγώνας για την ικανοποίηση των αναγκών μας.
Μάλιστα. Απάντησες και στην τελευταία ερώτηση, πρωτού την κάνω, η οποία θα ήταν αυτή. Δηλαδή, εμείς αν πάμε εκπαιδευτικών, τι είδους σωματείο θέλουμε, τι κίνημα, γιατί με κίνημα παλεύουμε. Αν θες να προσθέσεις κάτι, αλλιώς να κλείσουμε και την κουβέντα μας.
Εμείς λέμε λοιπόν ότι οι συνάδελφοι, που ενδεχομένως είχαν ελπίδες για κάποια θετική αλλαγή από την νέα συγκυβέρνηση, παίρνουμε κάτι διαφορετικό, δεν πρέπει να απογοητευτούν. Ίσα-ίσα. Πρέπει να δράσουμε οργανωμένα, πρέπει να δράσουμε μαζικά και αποφασιστικά. Να μην δεχτούμε έτσι από τον αγώνα για μια ζωή με δικαιώματα, με μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλους, για να έχουν όλα τα παιδιά μόρφωση, υγεία, ελεύθερο χρόνο. Αυτός ο αγώνας σημαίνει ότι πρέπει να προσανατολιστεί στην αιτία αυτής της βάρβαρης αντιλαϊκής πολιτικής, να συγκρουστεί με την Ευρωπαϊκή Ένωση, με την στρατηγική της, και γι' αυτό το λόγο έχουμε ένα κίνημα που τα σωματεία, η Ομοσπονδία θα είναι κάστρα του αγώνα, θα είναι όπλα στα χέρια των εργαζομένων. Έχουμε ανάγκη λοιπόν από ένα κίνημα που θα παλεύει για πραγματική ρήξη, για ριζικές αλλαγές και στην κοινωνία και στην οικονομία, για να γίνει ο λαός νοικοκύρης στον τόπο του, να είναι κυρίαρχος στον πλούτο που παράγει. Νομίζω ότι οι συνάδελφοι γνωρίζουν τόσα χρόνια τον αγώνα, την αυτοθυσία, έτσι, το σταθερό προσανατολισμό, την αξιοπιστία των δυνάμεων του ΠΑΜΕ. Εμείς το λέμε καθαρά ότι θα δώσουμε τον καλύτερο εαυτό μας από την κατεύθυνση για ένα τέτοιο κίνημα όπως κάναμε τα προηγούμενα χρόνια. Δεν λέμε ότι δεν υπάρχουν αδυναμίες, ότι δεν υπήρξαν και παραλήψεις. Παρ' όλα αυτά, είναι καθαρό ότι οι δυνάμεις μας πήραν εκατοντάδες αγωνιστικές πρωτοβουλίες, κατάφεραν δεκάδες προτάσεις στο Διοικητικό Συμβούλιο έτσι, για όλα τα ζητήματα για την ικανοποίηση των αναγκών. Και σε αυτά τα πλαίσια θεωρούμε ότι εκπαιδευτικοί έτσι μπορούμε να συμβάλλουμε στην οργάνωση του κινήματος, αλλά να συμβάλλουμε αυτό που λέμε και σε ένα μορφωτικό κίνημα μέσα στην ίδια την τάξη. Οι εκπαιδευτικοί έχουν τη δυνατότητα και μέσα στο μάθημα και μέσα στη διδασκαλία να διδάξουμε έτσι την ιστορική και επιστημονική αλήθεια, σε αντίθεση έτσι με το περιεχόμενο των σχολικών βιβλίων, να καλλιεργήσουμε ολόκληρες κριτικά σκεπτόμενες αγωνιστικές προσωπικότητες. Μαθητές, τη νέα βάρδια δηλαδή της εργατικής τάξης, που θα μπορούν να αντιληφθούν, να ερμηνεύσουν τον κόσμο γύρω τους, να δώσουμε έτσι τη γνώση, τη μόρφωση ως ένα όπλο μαθητής για να αλλάξει τον κόσμο. Να μην θεωρήσουμε ότι υπάρχουν παιδιά έτσι που πρέπει να είναι στα ζήτα, που δεν τραβάνε απομόρφωση, αλλά να στύψουμε πάνω τους, να τους κάνουμε να αγαπήσουμε τη ζωή, τον αγώνα, να πιστέψουν στον εαυτό τους. Νομίζω έτσι η συμβολή αυτή είναι επίκαιρη και σε μια περίοδο που η ναζιστική η φασιστική Χρυσή Αυγή χύνει το δηλητήριό της και μέσα στο μυαλό των μαθητών, με άλλες επικίνδυνες θεωρίες, μία από αυτές είναι ότι δεν παίρνουν όλα τα παιδιά γράμματα, με τη διαίρεση έτσι των λαϊκών στρωμάτων της εργατικής τάξης. Γι' αυτό και πιστεύω ότι ο καθηγητής που καταξιώνεται σύνδεση του λαού δεν είναι εκείνος που απλά αρχίζει να βγάζει άρρωστους μαθητές, αλλά είναι αυτός που έτσι, είναι κοντά στα παιδιά, τα αγκαλιάζει με τα χίλια δύο προβλήματα και προσπαθεί να τα κάνει να αγαπήσουν τη μόρφωση της ζωής, να δουν τη γνώση ως μια δύναμη για να αλλάξουν τον κόσμο. Εμείς ένα τέτοιο εκπαιδευτικό θέλουμε έτσι, και μέσα στην τάξη και έξω από την τάξη, ένα τέτοιο εκπαιδευτικό των φοβούντος θέλουν να φέρουν νέα μέτρα σε βάρος του λαού, μια τέτοια κατεύθυνση θέλουμε να δώσουμε το κίνημα, ελπιδοφόρα, αισιόδοξη, αγωνιστική, μια κατεύθυνση έτσι που θα βρει το συνδικαλιστικό κίνημα πιο οργανωμένο, πιο αποτελεσματικό, να ανατρέψει την ήδη έτσι δύσκολη κατάσταση που βιώνουν οι εργαζόμενοι και οι μαθητές, αλλά να είναι και ετοιμοπόλεμο για να απαντήσει σε μια νέα αντιλαϊκή επίθεση.
Και για αυτόν τον λόγο λοιπόν ψηφίζουμε και στηρίζουμε την αγωνιστική συσπήρωση εκπαιδευτικών. Σε ευχαριστούμε πολύ, Νίκο, για τον χρόνο σου.
Ακούσαμε με πολύ ενδιαφέρον τον Νίκο, αλλά με κάποιες δυσκολίες. Η συνέντευξη ήταν τηλεφωνική, υπήρχαν κάποιες τεχνικές δυσκολίες. Ζητάμε την κατανόησή σας. Ας κάνουμε λοιπόν ένα μουσικό διάλειμμα και τα λέμε σε λίγο.
Studying the lessons in my dreams. So turn off the TV, 'cause that's what others see. And movies are as bad as eating chocolate ice cream. They only sicken me. Don't let me play football. I'll sack the quarterback and jack the brother of the ball. I'm a troublemaker, never been a faker. Doing things my own way and never giving up. I'm a troublemaker.
Keep it up. given up.
Και επειδή αύριο μπροστά μας έχουμε την εργατική Πρωτομαγιά, να πούμε δύο λόγια για το ιστορικό της επετείου, όπως υπάρχει σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε το ΠΑΜ εκπαιδευτικών για τους μαθητές. Και φυσικά να μην ξεχάσουμε τη συγκέντρωση και την πορεία που θα πραγματοποιηθεί αύριο στις 10 το πρωί στο Σύνταγμα, ελπίζοντας ότι θα δώσει για μια ακόμη φορά, με συνέπειες του μακροχρόνιους αγώνες του κινήματος, το μήνυμα της επετείου. Η 1η του Μάη του 1886 στο Σικάγο ήταν μια μέρα απεργίας. Τη μέρα αυτή έκρωσαν τα πάντα στην πόλη. Εργοστάσια, φορτηγά, τρένα, αποθήκες, οικοδομές. Οι εργαζόμενοι κήρυξαν απεργία και συγκεντρώθηκαν για να διεκδικήσουν τα 3-8 ώρα. 8 ώρες δουλειά, 8 ώρες ανάπαυση και μόρφωση, 8 ώρες για ύπνο. Στην πλατεία High Market, την ώρα που ο απεργός Αύγουστος Σπάις μιλούσε στους απεργούς, η αστυνομία απαιτεί από το πλήθος να διαλυθεί και ξαφνικά συμβαίνει ένα στημένο σε βάρος των απεργών περιστατικό. Εκρήγνεται μία βόμβα. Η αστυνομία επιτίθεται με όπλα και πυροβολώντας βάφει με αίμα το χώρο της συγκέντρωσης. Οι εφημερίδες της εποχής, καλά δασκαλεμένες, εκδίδονται την επόμενη μέρα με τίτλους όπως «Αίμα τώρα», «Πρώτα κρεμάστε τους και μετά δικάστε τους». Την απάντησή τους δίνουν οι εργαζόμενοι μέσα στην απολογία του Αύγουστου Σπάη στη δίκη που ακολούθησε.
Αν σας περνάει η ιδέα στα σοβαρά πως με τις κρεμάλες σας μπορείτε να σταματήσετε τον αγώνα εκατομμυρίων εργατών που, αν και γονατισμένοι από την καταπίεση, εξεγείρονται, είστε μα την αλήθεια φτωχοί το πνεύματι. Να περιμένετε το τέλος. Αν δεν το περιμένετε, εγώ σας το αναγγέλω. Γύρω σας, δίπλα σας, πάνω σας, από όλες τις μεριές, θερδεύει μια φωτιά. Μπορείτε να την αγνοείτε, αλλά δεν μπορείτε να αποφύγετε. Θα έρθει μια εποχή που η σιωπή μας στον τάφο θα είναι πιο ισχυρή από τις φωνές που στραγγαλίζετε σήμερα.
Παρά την εκτέλεση του Σπάις και των τριών συγκατηγορούμενών του, οι εργάτες κατέκτησαν το δικαίωμα στο οκτάωρο, αποδεικνύοντας ότι οι αγώνες και οι θυσίες δεν πάνε ποτέ χαμένοι. Πράγματι, το 1890 η δεύτερη διεθνής κηρύττει την 1η Μάη Παγκόσμια Μέρα των Εργατών. Στην Ελλάδα, η εργατική Πρωτομαγιά γιορτάστηκε για πρώτη φορά το 1893. Ενώ η συγκέντρωση της επόμενης χρονιάς στην Αθήνα, με τίματα την καθιέρωση του Οκτάωρου, την καθιέρωση της Κυριακάτικης Αργίας και την κρατική ασφάλιση για τα θύματα των εργατικών ατυχημάτων, λήγει με 10 συλλήψεις διαδηλωτών. Η εργατική Πρωτομαγιά ξαναγιορτάστηκε στην Ελλάδα μετά από 17 χρόνια, το 1911. Η Εργατική Οργάνωση Θεσσαλονίκης, η Φεντερασιόν, οργανώνει διαδήλωση για τα δικαιώματα των εργατών και οι αστυνομικές δυνάμεις επεμβαίνουν και συλλαμβάνουν τους πρωτεργάτες της κινητοποίησης.
Την ίδια χρονιά στην Αθήνα, με το σύνθημα 3-8 ώρα, οργανώνεται κινητοποίηση. Ωστόσο, η αστυνομία προσάγει στα γραφεία της τους επικεφαλείς Γιάννιο, Αποστολίδη και Παπαγιάννη με τη δικαιολογία «δεν είχαν άδεια». Το 1924 η εργατική Πρωτομαγιά βάφεται με αίμα. Οι εργάτες ακυρώνουν στην πράξη την απόφαση της κυβέρνησης Παπαναστασίου για απαγόρευση και συγκεντρώνονται στην πλατεία Κοτζιά. Στη συγκέντρωση επιτίθεται και τη διαλύουν ύλες υπηκού και λόχοι πεζικού με αποτέλεσμα να πέσει νεκρός ο 24χρονος Σωτήρης Παρασκευαΐδης, μέλος της ΟΚΝΕ. Δεκάδες είναι οι τραυματίες και ακόμα περισσότεροι συλληφθέντες.
Το 1936 η Πρωτομαγιά βρίσκει τους εργάτες στη Θεσσαλονίκη σε απεργία διαρκείας με κύριο αίτημα την αύξηση των ημερομισθίων. Η απεργία επεκτείνεται ταχύτητα σε ολόκληρη τη χώρα. Στις 8 Μάη η αστυνομία επιτίθεται τους απεργούς και η κυβέρνηση μεταξά διατάζει το στρατό να πυροβολήσει κατά των απεργών. Οι φαντάροι δεν υπακούουν και περνάνε με το μέρος των απεργών. Στις 9 του Μάη η καθολική απεργία στη Θεσσαλονίκη βάφεται με αίμα. 12 διαδηλωτές δολοφονούνται και 300 τραυματίζονται. Μεταξύ των νεκρών και ο αυτοκινητιστής Τάσος Τούσης, για τον οποίο ο Γιάννης Ρίτσος γράφει το ποίημα του «Επιτάφιος».
Αγάπαγες
ανέβαινε σε πάνω. Στο λιακωτό και κοίταζες και δίχως να χορταίνεις, άρμεγες με τα μάτια σου το φως της οικουμένης. Άρμεγες με τα μάτια σου το φως της
1944, με στόχο την τρομοκράτηση του διαρκώς ογκούμενου κινήματος της αντίστασης και με αφορμή την εξόντωση ενός Γερμανού στρατηγού και του επιτελείου του στη Λακωνία από αντάρτες του Ελλάς, αποφασίζονται ως αντίπεινα από τους Ναζί κατακτητές, πρώτον, ο τυφεγγισμός 200 κομμουνιστών την 1η Μαΐου 1944. Δεύτερον, ο τυφεγγισμός όλων των ανδρών, τους οποίους θα συναντήσουν τα γερμανικά στρατεύματα επί της οδού Μολάων προς Σπάρτην, έξωθεν των χωρίων. Έτσι, την Πρωτομαγιά του 1944, οι δυνάμεις κατοχής εκτέλεσαν στο σκοπευτήριο της Κεσαριανής 200 κομμουνιστές, που τους πήραν από το στρατόπεδο του Χαϊδαρίου. Μεταξύ των 200 εκτελεστέντων ήταν και ο Ναπολέων Σουκατζίδης, που μολονότι του δόθηκε από τους Ναζί η δυνατότητα να αποφύγει το εκτελεστικό απόσπασμα, αυτός αρνήθηκε.
Μάλιστα. Αισιοδοξία λοιπόν από τους αγώνες μας και ίσως, γιατί όχι, η άνοιξη να μας εμπνεύσει και λίγο περισσότερο. Και όπως έχει και πει και ο ποιητής Γιάννης Ρίτσος, κάθε λουλούδι έχει τη θέση του στον ήλιο. Κάθε άνθρωπος έχει ένα όνειρο. Κάθε άνθρωπος έχει έναν ουρανό πάνω από την πληγή του και ένα μικρό παράνομο σημείωμα της άνοιξης μέσα στην τσέπη του.
Απ' τα βάθη των χρυσών σου ματιών είμαστε μες στο δικό μας κόσμο. Η πιο όμορφη θάλασσα είναι αυτή που δεν έχουμε ακόμα ταξιδέψει. Τα πιο όμορφα παιδιά δεν έχουν μεγαλώσει ακόμα. Τις πιο όμορφες μέρες μας δεν τις έχουμε ζήσει ακόμα. Και αυτό που θέλω να σου πω, το πιο όμορφο απ' όλα, δεν στο έχω πει ακόμα. Και αυτό που θέλω να σου πω, δες το έχω πει ακόμα. Κι αυτό έχω πει ακόμα.
Λοιπόν, πρωτού κλείσουμε την πρώτη μας εκπομπή, να κάνουμε μια ανακοίνωση. Στις 6 Πέμπτου, την άλλη εβδομάδα δηλαδή Τετάρτη, στο πρώτο γυμνάσιο Παλίνης στις 7 η ώρα το απόγευμα, έχουμε μια εκδήλωση σαν πάμε εκπαιδευτικών με θέμα το σχολικό εκφοβισμό, μύθη και πραγματικότητα. Θα μιλήσει ο συνάδελφος Ιωαννίδης, ο οποίος έχει μεγάλη εμπειρία στο θέμα. Είναι ανοιχτή η εκδήλωση, καλούμε γονείς, εκπαιδευτικούς, μαθητές. Όποιος μπορέσει να είναι εκεί. Και βέβαια πάλι να σας καλέσουμε αύριο στο Σύνταγμα στις 10 η ώρα στη συγκέντρωση της Πρωτομαγιάς. Αυτά από μένα για την πρώτη μας εκπομπή.
Γεια σας και από μένα, τη Μαρίτα. Ευχαριστούμε πολύ και σε 2 Πέμπτες ξανά μαζί.